Campus FM i presenta Musicisti Zaza Maltin Harsa lin il-ħidma u l-karriera ta' Zaza fil-qasam tal-mużika. Kitba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Joyce Gullnajmer.
Nisan mil-kom nistidinkom għal-programm ieħor f'dina sensiela li aħna qegħdin niltaqgħu ma' mużiċisti Zaza Maltin palma jgħid l-istess ftuħ ta' dan għall-programm li qed jibnu karriera li qegħdin jagħmlu karriera mill-fatt li huma mużikali, mill-fatt li huma jħobbu ħafna il-mużika. U jaħdmu kemm jaħdmu qatt ma jkunu jafu biżejjed għalihom, allura jibqgħu dejjem jipperfezzjonaw biex ikollhom soddisfazzjon li qegħdin jagħtu l-aħjar lill-udjenza tagħhom. Fos dawn iż-żgħażagħ għandi soprano żgħażugħa. Oħra diġà kelli lil Nicola Said, soprano żgħażugħa, u llum bipjaċir nilqa' magħna lil Francesca Aquilina li hija soprano oħra li bħal Nicola wkoll qiegħda taħdem biex tagħmel karriera li tiffjorixxi sew Malta kif ukoll barra għax dak l-għan ukoll. Mela ħalli nibdew bl-interessi tiegħek fil-mużika. Inti ġejja minn familja mużikali.
Jiena minn dejjem kont inħobb il-mużika. Jiena mhux biss mużikali. Għandi ommi vera tħobb id-drama u n-nannu. U n-nannu tħobb il-mużika.
Tajjeb ingħidu li n-nannu huwa Paul Xwiereb.
U n-nanna.
U n-nanna hija Cecilia Xwiereb.
U minn dejjem minn meta kont żgħira, n-nannu dejjem kien jgħid li ara isma' di. Isma di l-opra u jiena kont qed lu lele ma joġobniex, ma joġobniex.
Ma kontx interessata.
Jiena kont interessata fil-musicals, dejjem kont inħobb il-mużika, ma l-opra as such ma kontx inħobba.
Bħala tifla u tfajla.
Bħala tifla. Jiena
iktar bħala tifla kont għadha.
Eżatt, jiena bdejt fuq il-palk meta kont għadni żgħira ma' Masquerade kelli l-asnaf kem kelli żmien xi 8 snin fil-musical Oliver. Mbagħad bdejt.
Imma sakemm kont għadek ma maturajċ mużikalment, anki bħala tfajla żgħażugħa forsi.
Iva, kont inħobb
l-opra ma tantx kienet tinteressa.
Le, ma kien kont ngħid all right, imma il-musicals kont vera nħobb il-musicals. Imma mbagħad ma nafx ġara. Bdejt neħu lezzjonijiet ma' Gillian Zammit, il-soprano Gillian Zammit, u l-mużika tiegħi inbidlet kompletament.
Jiġifieri, kif mort, ħalli nimxu biċċa, kif mort għan Gillian, għax qalulek biex tmur tkompli s-saħħaħ il-vuċi, titgħallem miżiet it-teknika tal-vuċi.
Jiena bdejt ma' Claire Massa. Mbagħad
jiġifieri dan wara li tlaqt mill-Masquerade jew kont għadni.
Le, kont għadni Masquerade, bdejt id-drama, trub, kollox ma' kollox. Kont ma' Claire Massa mbagħad żewġet u waqfet tgħallem għal ftit. U kont qed nagħmel musical King and I u Gillian kienet qed tieħu parti wkoll, kienet qed tkanta. U ġiet fuq ommi li kienet qed tieħu parti wkoll fil-musical u qaltilha naħseb li għandha potential biex tiżviluppa il-vuċi tagħha. U bdejt imur għandi Gillian minn hemmhekk. Gillian.
Jiġifieri minn dak iż-żmien allura għalkemm inti l-Gillian tafa forsi l-iktar marbuta ma' musical, għax inti għajtu propju f'musical, imma Gillian irnexxiela tqanqal fik li mħabba għall-opra.
Għax bdiet bil-mod, bdiet bil-musicals, Le Miserable u hekk, u mbagħad bil-mod bdiet bil-kanzunetti taljani. U Mozart, jiena vera nħobb il-Mozart, l-ispirazzjoni mużikali tiegħi minnu bdiet. U l-Handel, u Purcell, kollox, bil-mod, u issa.
U bħanċi tal-em Angelien sa ċertu żmien.
Iva, għadni Angelien.
Pero sa dan it-tant edha tmuru kol Angeliet bizzazza.
Iva, sa bdejt, sa jili xi sena ma' Angeliet bizzazza, li vera nħobb ukoll. U jiena studjajt Edinburgh wkoll, għamilt 4 snin, issa għandi il-degree fil-mużika. Graduajt minn Edinburgh Napier University fil-Ġunju li għadda. U ġejt Malta biex naħdem u nispera li nerġa' mmur barra stena d-dieħla biex inkompli l-istudja.
Mela, ħalli nitkellmu meta kont għadek lanqas biex toħlom li se tmur mejjer sewwa. Inti bdejt musicals kienet il-favoriti, kienet l-għażla favorita tiegħek, kienet l-għażla li inti għamilt. Però mbagħad ippersswadewk li inti tista' tiżviluppa iktar.
Eżatt.
Is-sodisfazzjoni li tawk il-musicals u s-sodisfazzjoni li kellek meta bdejt kanta l-opri kienu l-istess jew kont tieħu pjaċir iktar fil-musicals bħala ħoss, bħala divertiment u l-opri kont qishom iktar bħala xi ħaġa li trid tiżviluppa it-teknika jew it-tnejn l-istess.
Le, għax imbagħad meta benta bdejt vera nisma' l-mużika klassika, għax mhux biss l-opri, hemm il-mużika klassika kollha. Bdejt nirrealizza kemm kien hemm depth u żvilupp mużikali fihom li l-musicals għalkemm vera nħobbhom għadni nħobbhom u nisma' issa mort Londra issa mort nara Lion King u Love Never Dies, imma il-mużika klassika hemm żvilupp aktar u meta tħobb il-mużika, verament tħobb il-mużika naħseb li dejjem tmur ant il-mużika klassika biex.
Ġifieri qed titagħtik iktar sodisfazzjoni
lilek
personali. Kieku ġie ħadd meta kien għad kellek 8 snin ġie għajdlek li xi darba se tispeċjalizza fil-opri. Kont tgħidilhom. U ma' sħabek meta mbagħad iddeċidejt li se tibda tistudja t-teknika vokali iktar b'serjetà li twasslek għal kompożituri kbar, sewwa? Mhux qed ngħidu li tal-music is
differenti.
Sħabek ta' tfajla żażua, moderna, kif ħadwa?
Ma kellhomx opinjoni, fis-sens għax huma kienu jiffukaw fuq il-vuċi tiegħi għax minn dejjem il-ħbieb tiegħi kienu dejjem kemm għandek vuċi sabiħa, kemm għandek vuċi sabiħa. Meta kont inkanta il-klassika jew il-musicals minn dejjem kienu supportive ħafna.
Imma kienu jsegwu d-dinja operistika?
Le.
Illum jsegwu?
Jagħmlu effort biex imorru għand il-concerts tiegħi, imma il-ħbieb li għamilt Malta li għandi hawn Malta u li mhumiex fil-dinja klassika. Ma jiġux il-kunċerti
miegħi
per eżempju mbagħad meta mort l-università barra għandi l-ħabib tiegħi dejjem imur miegħu il-kunċerti u hekk għax hu jħobb.
Inti studjajt sew Malta u sew barra. Kif tara differenza u għaliex tattribwix ejja ngħidu li ħsen nistabilixxu l-fatt li iva hemm differenza fl-udjenzi żgħażagħ barra. Jew għax hemm ħafna iktar minnhom, jew għaliex għandhom kultura differenti, imma tinteressom il-mużika. F'Malta, il-mużika klassika, ġifieri, Malta żgħażagħ l-iktar li jaf soja fuq il-mużika moderna, fuq il-mużika pop, l-iktar jaslu sal-musicals. Sewa, għaliex tattribwixxih inti bħala żagħżugħa dan il-fatt?
Naħseb li jibda mill-edukazzjoni għax barra. Il-mużika hija compulsory sa meta laqas nafsa imma compulsory sa sekondarja żgur. U għalhekk huma esposti għall-mużika minn meta jkunu tfal. U l-mużika klassika hemm jekk ma tridx tajt li kulħadd ħajħobb il-mużika klassika għax hemm stili differenti. Imma hemm stili differenti fil-mużika klassika wkoll. U ħajkun hemm stil mużikali li tkun intogħob lil xi ħadd. U naħseb fl-edukazzjoni meta kienu jistudjaw kienu esposti minn Beethoven jew Mozart jew aktar mużika moderna, klassika moderna. U għalhekk in-nies it-tfal ikunu jridu
jisimgħu.
Eżatt.
Mentri Malta.
Hawnhekk fl-edukazzjoni m'għandniex il-mużika, jiena meta kont l-iskola kelli l-choir, laqas naf kont imur il-choir xi darba darba fxar xi ħaġa hekk vera xej. Anzi, issa hemm inizjattivi aktar fl-iskejjel għax ikun hemm id-drama, jitgħallmu xi teorija u jismgħu l-mużika, imma hemm bżonn aktar.
Forsi tieħu pjaċir ngħidlek li mis-sena li ġejja, ġifieri mis-sena skolastika li tibda f'Settembru u għall-Ottubru li ġej, hemm il-ħsieb, ħannajdu hemm il-ħsieb ma nagħmluhiex kategorika li l-biċċa se tiġri żgur, imma hemm il-ħsieb nittamaw li jseħħ li l-mużika se jkun option fis-sekondarja. Allura min irid jagħżel il-mużika se jkollu l-opportunità jistudja l-mużika flok jistudja l-Ġermaniż, flok jistudja l-history u flok jistudja l-ġeografija. Bħala option se jkun hemm il-mużika wkoll barra li hemm il-ħsieb ukoll li fil-primarja it-tfal se jibda jkollhom lezzjonijiet fil-mużika wkoll biex sakemm ikunu f'year 6 sanki s-sistema se tinbidel ma nafx tibqax b'year 6 kif nafu għallum. Sakemm jidħlu s-sekondarja jgħidu hekk, sakemm jgħaddu għas-sekondarja ikollhom tiġa ħiel tal-mużika għax ħafna drabi kif qed tgħid inti. Hemmhekk naħseb li hija l-ikbar nqas ta' pajjiżna jiena li sal-lum it-tfal żgħar tal-primarja ma jkollhomx wisq tarif dwar il-mużika. Iħobbuha u l-mużika li ġalek tiċċaqla it-tfal iriduha. Però l-mużika li ġalek tiċċaqla li jħobbu t-tfal mhix qiegħda biss fil-mużika pop. Waqt li aħna nagħtu ħafna importanza li l-mużika pop nonfuq ħafna flus, mhix ngħid li jagħmlu ħażin ta', imma l-importanza li tingħata l-mużika moderna tittingħata l-mużika ta' żminijiet oħra u ta' u stili differenti oħra wkoll. Immaġina li taqbel miegħi.
Iva ħafna kompletament hemmhekk.
Jiġifieri inti l-iskola wkoll ma kellikx dina l-imbuttatura lejn il-mużika, ħadta mid-dar?
Iva, mid-dar, minant ommi, ħafna, minant ġiljen, l-ispirazzjoni mużikali tiegħi minant da sibta, u n-nies bħal nannu u n-nanna u n-nies hekk.
U kont tmur it-teatru magħhom?
Iva, ħafna, minn dejjem, minn meta kont żgħira, minn dejjem kont l-ewwel mhux musical, l-ewwel rajt il-panto meta kont żgħira ħafna. Mbagħad naħseb
l-ewwel interessat hekk.
Iva ħafna għax kont it-teatru anke l-Manuel daqs kemm isabiħa biex tmur tpoġġi hemmhekk għal statej għalija. U rajt il-Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcoat. Mbagħad il-mużika klassika wara.
Diħla bil-mod.
Bil-mod.
Imma inti taqbel li t-tfal għandhom jittieħdu it-teatru?
Iva, fil-fatt jiena kont f'Ottubru li għadha, jiena kont fl-opra li għamlu it-teatru Manuel in kollaborazzjoni ma' Drama Troupe fejn għallem jiena. U għamilna double bill ta' l-opri ta' Benjamin Britten.
Ekku.
Il-Little Sweep.
U Noah's Ark.
Eżatt, Noah's Ark. U daw kienu opri żgħar ta' naħseb kienu ftit aktar minn nofsija. U kienu għamilnihom għat-tfal. Il-kostumi kienu b'kuluri vibranti ħafna. Noah's Ark għamilniha fl-era tal-hippies. U kien l-annimali, ma kienux annimali, kienu protestanti għal-rajt tal-annimali. Kellna l-wig sabiħ ħafna. L-ark kien submarine biex inġelu t-tfal. Jiġu, u anke Little Sweep. Little Sweep kien għamilnija fil-Victorian era kif suppost. Imma hija miktuba speċifikalment għat-tfal. U il-mużika, il-melodija partikolari biex huma jiftakruha u memx u anke l-orkestrazzjoni mhux tqila ħafna, mhux heavy ħafna, għat-tfal.
U intom ambjentajtuha waħda minnhom partikolarment fi żmien pjuttost reċenti biex it-tfal ikunu jafu li jisma l-opra m'hemmx ħajt li jiddividi. Il-mużika klassika mhux ta' ċertu epoka, mhux ta' ċertu żmien biss, imma ta' għallum ukoll. U fil-fatt inti waħda minn dawn il-ħafna żgħażagħ Maltin li għandna li jistinkaw kif għad fil-bidu li jitħabtu biex ikollhom prodott tajjeb li se jkun ta' sodisfazzjon għalihom u ta' soddisfazzjon għal min se jarhom u għal min se jismagħhom. Tkellimna issa għal madwar 15-il minuta. Naħseb li wasal il-ħin li nibdew nisimgħuk tkanta. Inti tkanta soprano.
Iva.
Dik kienet l-għażla tiegħek minn dik kont żgħira.
Jiena xtaqt inkun mezzo soprano imma xejn. Jien dejjem ngħid lil ejja jiena mezzo għax il-karattri tiegħi vera bħal mezzo soprano mhux soprano. Mhux
għax hemm jiġifieri, mhux għax hemm xi roles li tixtieq li tagħmilhom.
Iva, ma għax il-mezzo soprano, il-soprano dejjem persuna. Le, mux dejjem, hemm tajem il-Rose li vera nħobb, imma mezzo soprano, gazzi u hekk, ma nafx. Imma le, nħobb nkun soprano.
Jiġifieri inti l-karattru tiegħek mhux waħda soft u dipendenti u romantika u sentimentali. Alright, qabel ngħaddu biex nisimgħu il-mużika mela, għidilna kif inti tara lilek innifsek.
Jiena ma nafx jiena babbli ħafna. Dejjem nitħaq, dejjem fil-iskola dejjem kont fit-trouble. Namel il-praspar u ek, le, f-sens, kont nħob nistudja u ek, ma kont nħob nid-diverti u...
U għadek.
Iva għadni.
Għal-ħares li.
Eżat.
Għal-ħares li. Mela, set kantana l-ewel?
L-ewel, il-flower duet li għankanta ma Claire Gigo. U għara il-duet ta' Papagain.
Għanni fuq emmek, għanni fuq l-ewwel waħda, l-ewwel track. L-ewwel track li set kanta ma' Claire Gigo. Ridu ngħidu li din hija rekordjeta barra.
Iva.
Inizjattiva li bdiet is-sena li għaddiet tal-mini gig imtella minn Rosetta u minn Denise Mulholland li kien hemm grupp ta' mużiċisti żgħażagħ.
Eżatt.
Li kantaw barra u ntlaqgħu tajjeb ħafna.
Eżatt.
Waħda minnhom kienet int u Claire. Claire għandha karriera barra minn Malta wkoll, minn hawnhekk inselmula u nifirħula għaliex sejra tajjeb ħafna wkoll. U naħseb għandha xi tajt wkoll fuq l-atmosfera ta' barra għaliex illum qiegħda taħdem propju barra minn Malta. Però kienet hawnhekk f'pajjiżna u ħadet sehem fil-mini gig miegħek. Mela ħalli nisimgħu id-duett tal-Fjuri. Min l-akme ta' Delib. Mela l-akme ta' Delib, l-akme wkoll kienet ħadita kontra il-convention.
Iva.
Mhux vera.
Iva.
Inti kantajt il-parti ta' hawnhekk f'dan duett tal-Fjuri li huwa duett magħruf ħafna u jintuża anki fit-televiżjoni għall-riklami, għall-opening u closing ta' programmi. Hija mużika sabiħa.
Fil-fatt għalhekk għażilniha għax fil-mini gig l-aħħar is-sena li għadiet meta għamilniha. Ridna nażlu mużika
li
l-nis kienu jafu biex ġeluhom jiġu kollox kien free. Dorna il-villaġġ iż-żgħar u vera ħadna gos u suppost ħanerġgħu.
Li se terġgħu tagħmluha, se terġgħu din is-sena tagħmluhom ukoll. Mela ħalli nkomplu għaddejjin bil-karriera tiegħek u kif żviluppaw l-affarijiet. Bdejt fuq il-palk, bil-musicals. kont tiġa mħajra mill-familja mill-background tad-dar li tapparteċipa kien jista' jkun fuq il-palk, mhux bil-fors fil-mużika, imma l-mużika kienet waħda mill-forti tiegħek tkanta bdejt tistudja, mort tistudja ma' Julien, edha tistudja ma' Juliet Bizzazza wkoll. U imbagħad sifirt. Mela, ħalli naraw kif inti kemm kellek żmien meta sifirt, meta rbaħt dan l-scholarship ta' Ian Tomlin biex tmur f'Napier College, iġ vera.
Iva, jiena kelli 19 meta mort għax għamilt sena hawnhekk l-università, kont qed nistudja l-liġi u l-Ingliż. U mbagħad ġi din l-opportunità, Jillian ġiet fuq għalt li hemm daw l-auditions u għal-scholarship biex tistudja l-mużika u jiena tu għajma ġil-laqasħa immur għalt li mur riprova għara u fifat mort ma' Nikola u
untazilt
issa
sipru ħek barra
ifa
wahdek
ifa
id-dar inti ma tajtnix idea li inti xi tifla kont meta kont żgħira li tiddependi ħafna fuq il-ġenituri fil-fatt li inti taf tmexxi ħajtek.
U taf xi trid. Imma jiena close ħafna
mal-ġenituri.
Le, nafna imma sibta diffiċli ħafna. Għax għall-ewwel qed għajma l-aħjar immur farra ma ngħix waħdi tajjeb.
Jiġifieri ħsibt ħaġa u sibt oħra.
Eżatt, imma kien diffiċli ħafna għall-ewwel għax kont waħdi, anzi mort.
Hemmhekk ikun hemm imma qatt ma Napier College qatt ma jkun hemm student wieħed Malti.
Insomma, meta
normalment ikun jew tlieta jew erba' normalment.
Kienu ma issa minħabba l-budgets u hekk. Jean Noël il-violinist meta ġie kien waħdu. U dak ġie mill-għawdex aktar u aktar. Anzi sab lilna jiena u Claire.
Ġifri, Claire kienet għada jem dak iż-żmien.
Claire de Bono telqet. Claire Gigo kienet.
Claire Gigo kienet.
Jiena mort ma' Nikola. Mbagħad is-sena ta' wara kien hemm Claire u s-sena ta' wara kien hemm Jean Noël.
Aha.
U s-salaqas naf minn hemm.
Ġifri, ma kontx daqshekk waħdek, però xorta ħassejt l-atmosfera tal-post kif kien?
Sabiħa ħafna u n-nies Skoċċiżi bħal Maltin ħafna vera friendly. Għamilt il-ħbib ma' l-ewwel. Kollha mużiċisti, kellna l-hobby, mhux il-hobby, il-passion tagħna kien
il-stess.
Il-mużika. U l-ewwel sena kienet sabiħa ħafna.
Ma kienx daqshekk diffiċli jiġifieri.
Għall-ewwel tliet xhur sibta diffiċli għax kelli oħdi
kont homesick.
Aha, kont homesick, eżatt, tal-ftit ta' u kelli l-arus ta' dik żmien għawek ukoll. Kien hemm ħafna ġen, ma mbagħad.
Kien hemm ħafna affarijiet li ġaluk tħoss in-nuqqas tagħhom. Eżatt,
però mbagħad speċjali ħafna. U lejba.
U bat maħbib barranin li nammaġina ġew minn ħafna pajjiżi mhux Skoċċiżi biss.
Imma kien hemm ħafna Skoċċiżi ma kien hemm mill-Ingilterra, kien hemm mid-dinja kollha.
Il-fatt li għamilt ta' mażaża oħra ta' mparek li jħobbu l-mużika bħalek, kemm għenek biex inti tkompli tifjorixxi fil-karriera li għażilt?
Ħafna. Għax tara dak ix-xogħol kollu li huma jagħmlu u motivation ħafna għax il-best friend tiegħi tenur intqajt miegħu f'Scotland kien ġi Malta fis-sajf ħassem fi mini gig u għamilna kunċert St. James f'Diċembru u jispirani wkoll għax imur fil-kamra tiegħu jisma' l-mużika u jgħidli ejja jisma' dat tenur u jien ngħidlu ejja jisma' dis-soprano.
Il-ħbib tiegħek huma kollha mill-vuċi, l-istudja l-vuċi u anke strumenti oħrajn.
Le kombinazzjoni mhux kombinazzjoni naħseb għax ovvjament il-klassijiet kollha tal-vuċi konna flimkien.
Kif kont qatt taħa ġurnata tipika Napier College? Ġurnata li ma jiġru xejn straordinarju, ġifieri mhux għandek xi recital jew xi ensemble titħu sem fih. Ġurnata normali.
Kont immur l-università f'xi d-disa naħseb, d-disa u nofs, kellna l-lectures fil-għodu, harmony, history, general music, kellna l-options u ek. Kelli n-pratika ħafna, pratikajt fil-ħodu u fil-ħaxija normalment. U kontindum l-università saċi l-erba l-ħamsa kol-jum.
U emmek kellek il-tutor tijak?
Iva, kelli il-tutor tijaj, darba f-ġimma, kelli lezzjoni wahdi, maħħa, John Busby, u kellna aktar affarijiet specializzati u kol għal-kantanti, kellna l-vocal class, il-xeni tal-opri u affarijietek li konna namlu u kol li kienu matul il-ġimma.
Ġifri kontu ħusemma l-oħrajn biex jittellaw dawna il-dana xol.
Eżatt.
Dana kien coursework.
Eżatt, kena ħafna recitals, xenijiet.
Il-recitals kienu parti mill-coursework?
Kienu parti mill-kors, bess imma kienu optional ukoll.
Xi ġifieri?
Jekk irridu.
Ekk huma parti mill-coursework issa jkunu optional?
Iva, għax hemm dawk li kienu parti mill-coursework li ridu.
Tagħmilhom
bil-fors li kienu mark. Imma mbagħad jekk kellna ma nafx ix-xogħol li pereżempju jiena ma' Jean Noel għamilt xi ħaġa, stajna nagħmlu recital u nuruha lin-nies.
Ħafna drabi min jistudja l-pjanu, pereżempju jgħidlek li titmur kmieni biex tibbukja l-pjanu. Inti l-istrumenti ġorru miegħek għax il-vuċi.
Imma rridu pjanu.
Il-pjanu biex jakkompanjaw.
Il-booking għajjar ma tajt xejn fuq il-booking tal-kmama.
Kif kont tellibadi għall-problema?
It-tnejn fit-tminja ta' filgħodu kont l-università. Kellna booking sheet u kulħadd
iniżżel.
Jiena kont nibbukja fuq Jean Noel u kollox Jean Noel ma kienx irid pjanu. Għalhekk kont nagħmel Francesca u mbagħad Jean Noel fl-istess jum għax żewġ sigħat.
Imdorrijiet kanta mal-violin?
Ħabba
li ħdimt ħafna ma' Jean Noel.
Iva, xi ftit aha.
U sib differenza minn meta taħdem mal-pjanu?
Iva, differenti għax normalment meta taħdem mal-pjanu hekk drajt u meta jkollok il-violinist differenti.
Mbagħad violinist li huwa solo.
Eżatt, u virtuoso. Mhux
parti minn ensemble, mhux parti minn ensemble. Inti ħadt sehem f'ensemble u anke rbaħtu.
Iva.
Waqt li kont għadek Napier.
Aha.
X'tgħidilna dwaru?
Jiena ħdimt ma' ħafna choirs meta kont Napier. U tħallna f-kompetizzjonijiet u hekk u meta kont lew fl-ewwel sena tħallt competition.
Is-sena kienet 2007.
Iva. Tħallt f-competition, Edinburgh Festival Competition. U tħallt fil.
Waħdek?
L-ewwel tħallt waħdi.
Bħala solois
u rbaħt il-klass tal-opra. Kantajt xi arjas. U rbaħta.
U l-kompetituri l-oħra kienu studenti bħalek jew kienu professionals diġà?
Kien hemm studenti u xi ftit professionals ukoll.
U xorta ġejt l-ewwel.
Iva, ma nafx kif dik is-sena.
Kienet l-ewwel darba li kantajtek ġo festival.
Kienet sabiħa ħafna.
Bdiet toħroġlok qalbek minn ħalqek.
Kienet diffiċli ħafna imma kelli pjanist. Accompanist vera tajjeb u meta għamilt żball mal-ewwel kien vera tajjeb.
U għenek?
Iva, għeni ħafna meta jkollok accompanist.
Però kont jiet qajt miegħu qabel biex tippruvaw iżvera.
Għall-ħarsle.
Għax kieku ma kien se waqfek u sema żball waqt il-performance ħallik għaddejja. La waqfek bil-forsi kontu għadkom fi provi iżvera. U sibt li mort tajjeb u mbagħad ħalt f'ensemble ukoll.
Iva, eżatt, u mbagħad ħalt f'ensemble u rbaħni wkoll.
U x'kantajtu?
Kantajna malaqas naf x'kantajna. Biċċa ma' cello kien mużika Ingliż. Cello, violin, gitarra u vuċi.
Kienet moderna?
Iva, moderna ħafna.
Ġifiri, xorta il-modern studijajtu meta kontemmek.
Iva, il-mużika klassika moderna importanti ħafna.
Xorta waħda.
Fil-fat kantajt, kien Veronique Vella, Edinburgh, u kantajt il-kompożizzjoni tagħha u kien hemm studenti wkoll fl-università l-composers li dejjem kienu jagħtuna x-xogħol.
Veronika dak kif ħadet fil-kompetizzjoni li kienet għamlu l-orkestra għal new composers u kienet waħda li tat recital fil-Teatru Manuel Milux biex xogħlijiet ta' kien hemm seba' studenti.
Taħ vera vera żbieħ.
U daqqet ukoll mal-orkestra li kienet imbexxija minn Michel Castelletti.
Eżatt, xi akkompanista tajba wkoll.
Veronique.
Iva.
U Michel qiegħda tistudja wkoll apparti li tkanta, Michel qiegħda tistudja wkoll il-conducting jew għall-inqas kienet qed tistudja l-conducting ma nafx l-istitux. U kienet hi li ddirriġiet l-orkestra meta Veronique daqqet ix-xogħol il-kompożizzjoni tagħha li daħlet għal din għall-competition. Għadħalt f'competition f'Malta?
Le f'Malta le. Mux competition.
Ikun hawn competitions għal-vuċi?
Le.
Għax għall-istrumenti naf li jagħmlu. Imma għall-vuċi ma naħseb li jkun hawn.
Qatt ma smajt waħda.
Taħseb li jkun hawn tejn?
Iva ħafna. Għax il-competition motivazzjoni biex vera tipprattika u.
Il-fatt li aħna żgħar u l-kompetizzjoni se tkun qisha ddedikata għall-udjenza Maltija. Dik iżomm klura
għall-udjenza
ġifieri mhux internazzjonali ta' ġifieri mhux għax Malti. Għax
esperjenza. Anke audition, meta mmur għall-audition, ma mhux biex bil-fors nieħu l-parti, mmur għall-esperjenza biex nintaqal mal-conductor jew ma vocal trainer u repetitor għall-esperjenza biex immur fuq il-palk u nkanta biex meta nkun nervous naf li nista' nkanta affarijietek.
Għax dawk titgħallimhom bil-prattika.
Eżatt.
Ma tistax tqum fil-għodu tajt ara jiena minlum se nibżeżjat.
Għax ma jiġrix hekk. Anzi, aktar tibża.
Mela, ħalli qabel ngħaddu għal il-kompożitur favorit tiegħek nisimgħu iktar mużika dejjem il-mini gig. Mela, set kantalna issa?
Il-duet tal-Papageno Papageno.
Kombinazzjoni Mozart.
Eżatt, Mozart.
Li huwa wieħed mill-kompożituri li huma favoriti tiegħek. Mela, mill-Magic Flute ta' Mozart se nisimgħu lill-mistiedna li għandi llum li hija Franceska Aquilina li flimkien ma' Luis Cassar ġvera jagħmel il-parti ta' Papageno. U hija l-parti ta' Papageno. Dan huwa duett magħruf, duett li ħafna nies joġobhom. U għasinkxpil fil-fatt.
Eżatt.
U għasinkxpil ġermaniża, imma illum hija meqjusa bħala opera kbira ħafna li jkollok ċertu doti biex tkanta. Mela ħalli nisimgħu lil Franceska flimkien ma' Luis Cassar.
Now is the time to build and to Papageno.
dak kien Papageno u Papagena jikantaw dana duet maruf ta' Mozart. Kombinazzjoni inti semmejt li l-Mozart pala wieħed mill-kompożituri favoriti tiegħek. Pala Zazua. Taħseb li l-mużika ta' Mozart u ta' kompożituri ta' dik l-epoka u jew ta' ftit qabel jew ta' ftit wara għadha relevanti llum għaż-żgħażagħ tal-lum għaż-żgħażagħ qed nitkellem.
Iva, Iva, vera naħseb li għadu relevanti għax, per eżempju, il-mużika ta' Mozart mandux żmien, is-stil tiegħu u it-temi tiegħu tista' tmur fl-opri tiegħu u timmodernizzjawhom. U jew anke jekk inħalluhom kif
huma
għadhom relevanti u kulħadd jista' jismagħhom u jgħid iva nista' nara l-karattru tiegħi f'din il-karattru jew it-tema tal-imħabba li hemm fil-opri tiegħu kollha u pereżempju Don Giovanni li ja komedija ma ja dark ħafna wkoll bħallum bħal film sal-lum fil-fatt l-istorja ta' Don Giovanni kulħadd jafa
l-istorja ta' raġel li ma kellux xi żommu milli jieħu dak li jrid u naħseb li nies bħal dawk kien hemm u għataw.
Eżatt.
Ġifieri, u nisa li jaqgħu għall-faxxinu tal-irġiel kien hemm u għataw u nistgħu nibqgħu sejrin hekk. Però anke mill-lat mużikali jiena naħseb li wasalna l-mużika tal-lum li hija differenti mill-mużika ta' Mozart, għaliex huwa pass wara l-ieħor, huwa katina torbot mal-oħra. Jekk inti tipprova taqta' minn x'ġara qabel jew x'ġara wara u poġġu kollox kwantest għar-ras u biss. Naħseb li ma tantx ikunu jagħmlu sens l-affarijiet, imma meta tistudja l-mużika u tkun taf li minn dan wasalna għal dan minħabba dawn ir-raġunijiet u minħabba dawn ir-raġunijiet. Illum l-opra saret minħabba raġunijiet anki ta' flus. Anki opri li huma stabbiliti. Li jittellgħu minimum ta' spejjeż, minimum ta' sets, minimum ta' mhux ta' dwalet, forsi dwalet jintuża mod iktar differenti. Imma kostumi, sets, kollox minimalista kemm jista' jkun. Dan qiegħed isir għaliex producers ma jsibux il-flus li għandhom bżonn. U anki naħseb jiena għaliex iż-żmien li wasal iż-żmien li forsi udjenza ġdida titlob xi ħaġa ġdida wkoll. Però f'Malta fejn l-udjenza li tmur għall-opri u tmur tisma kunċerti hija pjuttost tradizzjonalista.
Iva, ħafna. Aħna f'Malta nħobbu l-opri tal-Belkanto biss, Traviata, l-Bohem, anzi f'xi ftit Carmen nħobbu għall-Carmen, imma pereżempju l-opri ta' Mozart u qabel t'Handel u hekk xejn qatt ma nisimgħuhom f'Malta, anzi kien hemm il-Magic Flute. Ċi sente ilu imma affarijiet bħal Don Giovanni kozi fan tutti
dawk saru ftit ta' żmien ilu qabel ma kien l-anniversarju ta' Mozart.
Eżatt.
Affl-opinjoni tiegħi missom inżammew għal meta kien ikun iktar propizju id-dinja kollha titkellem dwaru imma insomma dik hija opinjoni tiegħi. Imma jekk ikollok opra bħal la Traviata, per eżempju. U inti se tirrappreżenta bi ħwejjeġ moderni, tfajla tiltaqa ma' Alfredo, mhux fid-dar tal-ħabiba tagħha l-ballu imma tintaqa f'disco, per eżempju. Lilek iddejqek dik, għax għal ħafna nies dik iddejqgħu. Allura jiena nsib, kif insib jiena qed ngħid, li peress li l-producers u teatri m'għandhomx flus, il-ftit flus li jkollhom mhux biżejjed biex jiġġustifikaw.
Iva, ċiet ikollok bilanċ għax meta għandek opra li kulħadd jaf u kulħadd ħobb u tamela differenti ċi tkun vera, vera, ċi tamela vera sew. Ma tistax, eza, ma tistax tajt, le, alright, ħana mela ġobar.
Issa li qed jiġri fl-opinjoni tiegħi huwa peress innuq li kulħadd jaf li hawn innuqqas ta' flus, partikolarment fejn tidħol fejn jidħol it-teatru, fejn tidħol il-mużika, fejn tidħol il-kultura, l-ewwel li jitnaqsu l-budgets huma tagħhom. U peress li l-udjenza Maltija ħafna drabi ma taċċettax dak li huwa differenti li ngħidu aħna jiġu libsin kollha l-iswed pereżempju flok ikollok il-violetta libsa
libsa sabiħa kbira.
Allura qed biex issodisfaw l-udjenza li mingħajrhom it-teatru ma jintelix, ma jkunx hemm flus biżejjed biex isiru l-affarijiet kif suppost, allura biex tissodisfa l-gosti tan-nies qed tihom xi ħaġa li mhijiex 100%. U li sigorru.
Ovvjament.
Mea kulpa.
Ovvjament.
Mea ġiġ mea kulpa. Ġdiki jelar, ħafna drabi jisiru daw li jinżammu ġifiri fl-epoka tal-opra kif inti tara l-kostumi u tara l-xenarju, kif konna mdorrijin, biex jissodisfaw l-udjenza.
Eżatt.
Issa peress li kifat tiġa ma jkunx hawn fl-iżbiżejjed, daw l-affarijiet ma jkunux l-optimal, allura, in-nies igorru minnar ma jgħidu isma'.
U ma jifhmux ukoll.
Tortana, ma.
Eżatt.
Imma lilek bħala żagħżugħ kieku jkollok tkanta f'opra ngħidu aħna Traviata, sewwa, li ħa nisimgħu silta minnha aktar il quddiem fil-programm. Kieku jgħidulek se nagħmlu din għall-opra jiena fil-Trovatore pereżempju biex tuħu sem fiha inti bħala Leonora u x'Leonora kien jisimha minn għalija. Però se sir f'ambjent differenti, se tkun isa fis-slums.
Eżatt.
Flok se jkun hemm Manrico, se jkun il-Trovatore, se jkun differenti, se jkun tidoq il-gitarra, l-electric guitar, insomma. Inti tara pass il-qudiem u tajt iva se nieħu sem, jew tajt le għax għandu bnejn li ma nintuġobx mill-udjenza.
Le, jiena ngħid iva. Le, żgur li ngħid iva, għax it-teatru u l-importanti ħafna li jkun innovativa wkoll u jekk ma jintoġobx mill-udjenzi, all right, hemm ir-riskju li ma jintoġobx mill-udjenzi, imma trid tieħu r-riskju għaż-żvilupp. Għaż-żvilupp teatrali, għaż-żvilupp mużikali wkoll. U importanti ħafna li meta jkun hemm dawn l-affarijiet moderni ħafna li n-nies li qegħdin jikantaw u d-diretturi u d-direttriċi u l-producers u affarijiet hekk ikunu vera verament tajbin u l-aspett mużikali ma jsofrix
minħabba
l-aspett moderni dik l-aktar importanti għalija.
U kienu jkollok tuħu sem f'opri moderni li huma ħafna drabi qed inkitbu llum differenti għal kollox mill-istil tal-opra kif konna nafu. Jinnaf.
Issa fil-Covent Garden.
The Elephant Man, ġifieri.
Eżatt, u hemm fil-Covent Garden palissa hemm l-istorja tagħna Nicole Smith. Li kompletament moderna.
Eżatt.
Ma smajċ il-mużika, ma nistax
najt. Kieku tiġi mistiedna biex tkanta f'xogħlijiet moderni ħafna, jew addirittura kontemporani. Tieħu sem?
Personalment il-mużika.
Ma tkunx tafa l-mużika, ġifri se tiskopriha mill-bidu inti wkoll bħalma se jiskopru għall-udjenza. Ovvjament tistudja. Imma taċċetta li tidħol għal dan l-inkarigu li hemm il-biża.
Iva.
L-udjenza ma taċċetta jiex?
Iva. L-aqwa li jiena li jintoġobni l-mużika, għalija dik l-importanti ħafna u li nista u li nista nesprimi ruħi u nesprimi l-karattru mill-mużika, dik l-importanti.
U x'jiġri jekk ikollok tiġi mitluba biex tkanta f'opra li ma toġbokx? Tkanta xorta waħda? It is an opportunity li taħdem.
Jid dependi fuq l-opportunità, fuq ix-xogħol ukoll għax jiena bħala kantanta issa professional u hekk, ix-xogħol u l-flus jiġi mill-dawn l-affarijiet.
Mill-dawn l-affarijiet.
U jid dependi jiena mhux ħanagħmel xi ħaġa jekk vera ma joġobnix. Għax ma nagħmilx. Imma jekk hemm opportunità biex nuħusem u ma direttur vera tajjeb jew orkestra vera tajjeb u ma joġobniex il-mużika ħafna jew l-istorja naħseb li iva.
Inti barra Mozart għandek kompożituri oħra li huma favoriti tiegħek tal-opra. Bħal?
Nħobb ħafna Donizetti u l-opri tiegħu.
Tal-Belkanto?
Iva, eżatt, tal-Belkanto kollha nħobbhom, nħobb il-Verdi, nħobb il-Wagner ħafna wkoll. Ma wkoll nħobb is-song pereżempju l-Fore u x-Chanson. Issa vera qed nisma' lil Schumann.
Leader
tiegħu u vera joġobni, eżatt Schumann u Schubert, vera joġobni. U anke l-mużika Ingliż, William Walton u affarijiet hekk li.
U kompożituri bħal l-aħħar romantiċi bħal Strauss, bħal Richard Strauss, pereżempju.
Kul
kollok kantom.
Irrid inkantom ma mhux less ta' vokalment.
Kollok vuċi awwija. Eżatt
li jien m'għandix jien għandi vuċi vera light ħafna.
Ġifri toqgħod attenta x'ol li tagħżel huwa u adattat għat-tip tal-leħen li għandek. Kif tiddeskrivi t-tip tal-leħen li għandek?
Għandi jiena soprano koloratura, għandi vuċi light ħafna, leġġera.
Li tħobb il-Belkanto.
Iva, il-Belkanto.
U forsi l-ewwel opri ta' l-ewwel opri ta' Verdi.
Fis-żmien, ma mhux għalissa.
Hekk
għajt il-Għalġlien.
Le, mhux għalissa, mhux għalissa. U Puccini?
Il-Puccini, iva. Il-Puccini jkun tajjeb.
Tħossok ippreparata biex tagħmel pereżempju l-Butterfly? Ta' Puccini?
Mhux għalissa. Bħalissa qed nistudja affarijiet bħal Come What You Are di Pesce de Pearl di Bizet. Għamilt ukoll Light Bellini biex nistudja ma biex.
Mhux in-norma jiġifieri.
Le, mhux in-norma. Le. Affarijiet hekk qed nagħmel biex u Rossini. Għax il-Rossini tajb ħafna l-koloratura għal-affarijiet fast ħafna. Għed nistudja affarijiet.
U tajab rinsemmu li jinti ħadsem fi għamilt il-parti ta' Gretel, fl-opra Hansel and Gretel ta' Humperdinck. Kantajt ukoll il-parti ta' Bastien, fl-opra ta'
Mozart,
ġvera Bastien e Bastien. Juliet fil-Little Sweep u anki kont waħda min-nisa fin-Noah's Ark li saret mill-Auschwitz. Dawk huma opri li kantajtom fuq il-palk.
Iva.
Mhux li studjajthom waqt lesson sema opri li kantajthom fuq il-palk.
Iva.
Mela ħa nerġgħu nisimgħu kif tkanta. La qegħdin nisimgħu titkellem fuq il-kant. Se tagħmlilna?
Omio Babbino Caro.
Li hija waħda mill-arji li kantaw is-soprani kollha.
Iva.
Leħnek apparagun ma' Omio Babbino Caro jiffittja.
Nispera.
Kantajta wkoll fil-mini gig.
Iva.
Mela ħalli naddu biex nisimgħu Omio Babbino Caro mill-opra Gianni Schicchi ta' Puccini.
Iva.
Mela, emmek konna qegħdin nisimgħu anke l-udjenza.
Iva.
Iżbeż, dawna tajjeb li ngħidu li dawna saru barra postijiet diversi ta' Malta l-min igek tella t-sena l-oħra u beħsibkom terġaw it-tellawa anke dina s-sena x'kienet kisbet suċċess u kellkom forsi attendenza li forsi għaskontu t-istennew li sejkom daqshekk biss.
Fil-fatt dik kienet rekordjata fil-belt.
Nistema l-istorbju ta'
nis. Eżatt, eżatt, ma kienem nis. U n-nis wara kienu dejjem jiġu fuqna u jgħidilna prosed, vera ħadd pjaċir.
Esperienza mużika.
U anke t-tfal, t-tfal kienu mesmerizzati, kienu joqogħdu fuq il-pavement.
Mod sabiħ kif twassal il-mużika lill-pubbliku, ġvera. Mod sabiħ kif tagħmilha din għall-biċċa xogħol. Mela, ħalli ngħaddu għallum, x'inti tagħmel illum? Il-courses tgħidu d-degree ħadtu.
Iva.
Edda Malta?
Iva, jena qed nieħu lessons minn għand Gillian u Juliet u qed nistudja il-vuċi beħsibni nagħmel il-masters.
Masters Malta jew barra?
Barra, jew Londra, jew Italja, ma nafx, għadni ma nafx hemm l-auditions.
U beħsibek tibqa based Malta jew hekk iġib il-masters taħseb li tixtieq tibda karriera barra?
Kittipendi fejn hemm l-opportunità, jekk hemm l-opportunitajiet hawn Malta, unfortunately limited ħafna għax jiena vera nħobb il-Malta u vera nieħu gost inkun hawn u n-nies hawnhekk għandi l-familja hawnhekk, imma bħala opportunities, bħala karriera jekk trid vera tagħmel xi ħaġa. Trid tgħix barra għax l-auditions.
U lesta li tgħix barra.
Iva.
It-training li għamilt f'Napier College kien biżejjed biex jissudak.
Eżatt.
Li jekk ikollok l-opportunità tmur mingħajr ma taqta' ties li għandek hawnhekk mal-familja.
Eżatt, għax niġi lura, imma naħseb li importanti li tgħix barra l-aġenti hemmhekk l-opri, l-auditions kollox biex tmur, biex tiġi u tmur, tiġi u tmur. Ma jagħmilx sens, unfortunately.
U għandek ukoll il-commitment tax-xogħol once li inti qiegħda għandek ix-xogħol hawnhekk.
Eżatt, jiena bħalissa
ma tistax taqbad u titlaq meta jinqalgħu l-opportunitajiet. Għax tkun marbuta bil-inti tagħti lezzjonijiet tal-kant?
Iva, jiena
tal-mużika in ġenerali.
It-tnejn, naħti l-mużika u l-kant għandi il-pupils tiegħi żgħar.
Fil-vuċi?
Fil-vuċi.
Jippromettu.
Għandi ħafna li għandhom vuċijiet vera.
Meta tajt żgħar, kemm huma żgħar?
Nibda li żgħar li għandi naħseb disa. U
minkejja l-vuċi tkun għadha ma qadiet, ġifieri.
Ma importanti għax jitgħallmu il-pitch u l-line tal-kant. Mbagħad għandi dawk li jkunu 14 u
li jkunu iktar allura.
Mbagħad meta nħoss li ma nistax nagħmel aktar magħhom ngħid l-Gillian.
Toħodhom taħt idea.
Eżatt, għax jiġu żmien, jiġu ħin li jew ħajkomplu u jieħduha bis-serjetà u ngħid l-Gillian isma' vera għandha vuċi sabiħa ħuda. U jew jiġu żmien li ħajkun hobby u
U inti tinduna.
Eżatt.
U minn ikun iridu bħala hobby, xorta taċċettaħ bħala li?
Iva, mela le.
Għax mhux bil-fors kun.
Le, laqgħa xejn, ma m'hemmx il-pressure fuq li ma nafx għax jiena qed niżgħira fis-sens meta nara l-Gillian u hekk u Juliet ngħid ma l-aħħar nagħmel xi ħaġa ħażina, imma issa bl-esperjenza.
Bħala l-lema, għedet titkellem, mhux bħala kantanta.
Le, bħala l-lema.
Inti għadt sentenza li għadt għall-istudenti, ma naħseb totta lik. Inti determinata li tkompli titgħallem u tkompli tissoda.
Iva, żgur.
U din se tagħmilha billi tikseb il-masters u tipprova jkollok hemm jista' jkun commissions biex tkanta.
Eżatt.
U tkunx barra u tkunx Malta, jiddependi mill-okkażjoni.
Però
preferibbilment kun barra.
Iva, naħseb preferibbilment barra nkun. Imma issa naraw.
Imma tiġi minn żmien għall-ieħor kif għadna biex mhux biss tgawdi l-familja u l-ħbieb imma anke biex tkanta.
Eżatt.
U biex tieħu sehem hawnhekk ukoll. Fil-fatt se nħalluk issa Wara nirringrazzjak Franċiska talli kont magħna.
Grazzi lilek.
Tagħtina dan attar f'dwarek, illum kellna lil Franċiska Aquilina li hija soprano żażua Maltija li studjat barra, studjat Malta u tixtieq tkompli fil-karriera tagħha bħala kantanta iktar milli bħala li ma nimmaġina.
Inħobb nagħlem imma.
Imma tippreferi tkun il-protagonista hi milli toħloq protagonisti ġodda għal-għada. Aw post għal-kulħadd. Aw post għal-kulħadd. Nimela aħna se nisimgħu f'waħda silta li żgur m'għandha bżonn ta' ebda introduzzjoni il-Brindisi bit-Traviata.
Kanta Maniki Aġuż Darmanin, tenur.
Li wkoll qed jistudja barra.
Iva.
Mela għandna ħafna żgħażagħ Maltin li ħadu l-inizjattiva li jmorru jistudjaw mhux għax Malta m'hawnx opportunità. Imma biex ikomplu ikabru it-tarif tagħhom u esperjenza wkoll. Għax once li titaħseb għar-rasek bil-bidu sal-aħħar from A to Z, allura il-biċċa xogħol tieħu xaħta differenti. Nawguralek.
Thank you.
Li il-ħolm tiegħek iseħħ kemm jista' jkun malajr.
Grazzi.
Mela, il-libjamo mit-Traviata ta' Giuseppe Verdi mill-minigig li tajjeb li ngħidu qogħdu attenti għax fis-sajf li ġej il-minigig se jerġa' jirrepeti ruħu. Grazzi ħafna, Franċiska.
Grazzi lilek.
Nirringrazzja wkoll it-tekniku li kellimija llum lil Kenneth Mizzi.